С моята съпруга смятаме, че когато бяхме във Варна, това беше най-благословеното време и за църквата, и за нас. Това беше време, в което хората навлизаха в църквата на потоци, ако се спомняте. Почти нямаше тримесечие преди Господната вечеря да нямаме кръщение. И голяма част от тези хора, които се кръстиха, сега ги виждам, че са останали в църквата. Значи те са били вкоренени в истината. Спомням си за успешната евангелизация на пастор Кнот. Като плод на тази евангелизация, след библейският основен курс, който минахме, се кръстиха 33 души. И когато му докладвах, той е останал удивен и благодарен, че 33 души се кръстиха от тази евангелизация, а 34-тият се кръсти на следващата година от пастор Крушкин. Дано Господ да помогне тези потоци отново да бликнат и да тръгнат и да носят водите на благословенията в църква Варна и желанието ми. И ако сме още тук, още 10 години, на 100 годишнината, този салон да бъде недостатъчен и да има нужда за още нови салони. Днес искам, като фон на нашето изследване от Свещеното писание, свързано със Святия Дух, да разгледаме три стиха, писани в Библията. Първият стих се намира в Евангелието на Матей, 3 глава, 11 стих. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мен, е по-силен от мен. Не съм достоен да се допра дори до сандалите му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Спомните ли си кой изрече тези пророчески думи? Йоан Кръстител. В денят, когато Исус Христос застана пред него и навлизаше в водите на реката Йордан. Вторият стих, който искам да прочета, е признание и потвърждение на пророчеството от Йоан Кръстител. И той е записан в Евангелието на Лука 12 глава, 49 стих. Тук сам Исус Христос казва следните думи. Огън дойдох да хвърля на земята, и какво повече да искам, ако вече си е запалил. Другия стих, който е свързан с първото изпълнение на това обещание, е записан в книгата Деяния на апостолите, 2 глава. Йоан казва, той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Исус потвърди, огън хвърлих на земята. И сега чуйте какво става от този огън. Деяния 2 глава, 3 и 4 стих. Явиха им се езици като огнени, които се разделяха и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Думите «Ще ви кръсти със Святия Дух и със огън» дълго време бяха залегнали в моето съзнание. Те тептяха с особен ритъм. Особено, какво означава тази дума, че той ще ви кръсти и с огън? В старо време на Божественият огън се е гледало като символ на неговата свръхестествена слава, сила, присъствие. Брати и сестри, спомните ли си, къде за пръв път в Библията се споменава пламъкът, огънят? Огнените? Херовимите с огненият меч, предотвратите на рая. Точно така. Огненият меч пред Едем се градина, който всячески се въртеше, да не влезе грешник да иде от дървото на живота. След това четем за огънят при демящата пеш и огнения пламък, когато Бог правише завет с Авраам. Моисей, спомните ли си, кое чудо го удиви? Капината, която гореше и не изгаряше. Когато Моисей се изкачваше на Синайската планина преди получаването на закона, цялата Синайска планина гореше в огън и пламъци, когато Бог даваше законът на Синай. Спомните ли си как Господ водеше своят народ през пустинята и денем и нощем? В какъв стълб? Огнен стълб, така. Спомните ли си пророк Илия, когато застана пред колебаещия се народ в дните на Ахав? Какво поиска той от Бога? Господ изпрати своят огън, който пояде жертвата. Авааловите пророци не бяха в състояние да направят това. Спомните ли си пророк Исаия, какво видение преживя, което очисти неговия живот и неговите устни? Огън или въгледът, който дойде от олтаря. Четем също за огнените езици при Пятидесетницата и картините в книгата Откровение, особено 8 глава, са свързани с огън. Всички ние знаем какво представлява кръщението с вода, или сме го виждали, или сме го преживявали. Но какво е кръщението с огън? Кръщението с огън не е противоположно на кръщението със Святия Дух. Защото Исус не каза, Йоан Кръстител не каза за Исус, Той ще ви кръсти със Святия Дух или с огън, а каза Святия Дух и огън. Ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Това всъщност е един начин на изразяване, за да бъде една мисъл по-пълно изяснена. Ние всъщност трябва да бъдем кръстени с Божественият огън, за да не бъдем погълнати от пояждащият огън, когато дойде Господ. В книгата «Живота на Исус» сестра Бай дава следният коментар. Пророк Исаия беше заявил в 50-та страница, че Господ ще очисти народа си от беззаконието му чрез дух на съдба и чрез дух на изгаряне. За грехът, където и да се открие той, нашият Бог е огън пояждаш. Бог ще унищожи греха във всички, които не се подчиняват на Неговата сила. Но ако хората са склонни да вършат грях, те се уеднаквяват с Него и тогава Божията слава, която унищожава греха, ще унищожи и тях. Светлината на Божията слава, която дава живот на праведните, ще убие нечестивите. Във времето на Йоан Кръстител Христос щеше да се появи, за да разкрие Божият характер. Самото му присъствие щеше да разкрива на хората собствените им грехове, защото само чистите можеха да живеят в Божието присъствие. Вниманието ни се насочва към огненото действие на самият Свят Дух. Завладее ли душата на човека, завладяла ли е душата на човека от Святия Дух? Действието на Святия Дух в душата на човека е като действието на огъня. Авторът на посланието към евреите казва в 12 глава 29 стих, защото нашият Бог е огън пояждаш. Така. Какво говори Библията за огъня, който идва от Бога? Преди всичко, огънят, когато навлезе в своето действие, той открива нещо, което с очите си не можем да открием. В първото послание към коринтяните, 3 глава, 13 стих, апостол Павел казва ясно следното. На всеки работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита каква е работата на всеки. Ние няма да изследваме ексегетиката на този стих и първичното му изпълнение, а ще се опитаме да схванем мисълта, че огънят открива това, което е скрито за нашите очи. Огънят хвърля светлина в най-вътрешните ъгли на душата. Когато Божественият огън ни обхване, ние се виждаме такива, каквито всъщност не вижда Господ. Когато Божия Дух кръсти един човек с огън, много ясно тогава се откриват и стават явни неговата гордост, неговият егоизъм, неверието, любовта му към високия пост, болезнената чувствителност, ниското съзнание. Така че това ще бъде изненада за самият него. Той ще каже, това ли съм всъщност аз? Когато Господ кръсти мен с огънят си, аз тогава ще започна все повече и повече да се отвръщавам от себе си. Все повече се убеждавам, че в самият мен няма нищо добро. И този факт огъва моите колене в молитва и в признание на вината ми пред Бога. Подбуден съм тогава да застана пред моите братя и сестри, да им изповядвам болката си от нехристиянското си отношение, което съм имал до тях, към тях до този момент. Моят език, който е говорил несмислено. Непостоянният ми характер и стотици много други неща. Кръщението с огън разкрива истинското състояние на душата и ни води до изповядване и прощение, което никога до този момент не сме преживявали. Спомням си, в една статия сестра Елина Вайт пише за едно събрание в Батъл Крик и тази статия е публикувана Свидетелство от църквата, том 8. Тя каза следното. Произнесена беше молитва. Изпяха се песни, пак се произнесаха молитви към Бога, към Него се отправяха най-усърдните моления, събранието се отличаваше с присъствието на Святия Дух. Неговото въздействие беше дълбоко и силно, Много присъстващи плачеха гласно. И един от коленичените стана и каза, че в миналото не е бил свързан с определени личности в единство, не хранял никаква любов към тях. Ето виждате как огънят започва да открива. И сега си е виждал такъв, какъвто е. С голяма тържественост той повтори веста към Лаодикия. Говорителят се обърна към онези, които се мориха и каза, има нещо, което трябва да направим. Да изповядаме греховеци и да смирим сърцата си пред Бога. Той направи сърцераздирателни изповеди. Пристъпи към някои братия и им протягаш ръката си един след друг и ги молиш за прощение. Мъжете, към които се обърна, скочиха и те изповядаха своите грешки. Търсиха прошка, пригръщаха се, плачеха. Духът на изповедта се разпространи из цялото събрание. Беше като в дните на Петдесетницата. Пееха се божествени хвалебствия и това продължаваше до късно през нощта, почти до сутринта. Никой не изглеждаше ли толкова горд, да направи сърдечна изповед. И тези, които бяха водещи в това дело, бяха влиятелните мъже, които по-рано нямаха кураж да изповядат греховете си. Има хората, църквата има хора, и за съжаление, които са все още безгрешни. Има хора, които осъзнават своите грешки, каят се, искат прошка, а има хора, които са готови да прощават, когато им искат прошка. И ако не им застанеш на колене, ако не, с наведена глава, няма ти простят. Ни в този свят не знам как ще бъде бъдещият. Обаче видението показва нещо друго. И следва сега в тази статия един трагичен завършък. Това можеше да стане, каза Стравайте. Господ очакваше да стори всичко това за народа си. Цялото небе очакваше да излее благодата си и изпаднах в агонията на разочарованието, когато осъзнах, че това, което бях видяла, не бе реализирано. Благодарение на всичко, че това било сън. Но можело да стане действителност. Не е станало. Ние не трябва да се молим за кръщение с огън, който да ни покаже истинската картина на собственото ни състояние. Наклонни сме да съдим по външните изяви, но трябва да знаем, че Бог познава сърцето. Огънят трябва да въздейства върху вътрешния живот, докато да се разкрие и отстрани всеки грях в живота ни. Освен, че огънят открива, огънят има едно друго свойство, за което говори пророк Малахия в 3 глава, 2 и 3 стих. Много интересно тук пророкът се изразява за това, което прави Господ. Кой може да издържи денят на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огънят на пречествач, като сапуна на тепавечари. Ще седне като някой, който топи и пречиства сребро. Кой е този, който ще действа с огън и ще топи? Кой е този? Господ. Прави впечатление как Господ ще очиства с огън. Ще седне. Господ ще седне. Когато някой върши някаква работа и ти чакаш бързо да я свърши, а пък той сяда, какво си казваш? Ще продължи. Много ще продължи. Нали? Защо сяда Господ? За да очиства. Значи откриваме, че Бог не е припрям. Бог не е нетърпелив. Самия Бог контролира градусът. И той ще продължи, докато процесът завърши успешно. И водата чисти, но не чисти като огънят. Огънят се докосва до всяка нишка със своето естество. Сигурно сте чували за онзи късоглед човек, който е бил назначен да чисти витрини. Един ден мил една витрина. Мил, чистил, мил, обаче петната оставали. Минал един човек и го казал, приятелю, трябва да чистиш отвътре. Петната са отвътре. Колкото да чистиш отвън, нищо не става. Не е ли това е нашия проблем? Ние чистим някога, чистим, но не осъзнаваме, че петната са отвътре. Водата докоса само повърхността, но огънят прониква във всичко вътрешността. В Захария 13 глава, 9 стих, пророкът казва, третата част аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто и изпитвайки ги както се изпитва златото. Трудно да се намери самородно злато само. Златото винаги е свързано с някакви други неща, с примеси. И има едно градче Маджарово в Хаскински окръг, където има една мина с много скъпоцени изкопаеми. И там има и манган в рудата, има и злато, но в момента е запечатана тази мина. И когато рудата се извади с тези ценни метали, смесени с нещо друго, тази руда се хвърля в огъня. Защо се хвърля? За да се стопи и да се преработи. Ценният материал, който се отделя от каменните части, векове е бил скован в здрава връзка с всичко друго в тази руда. Но благодарение на огъня, всичко това се стапя и се разделя. Тогава потича златната маса и се излива в подходящите форми. Така че, скъпи брати и сестри, това, от което се нуждаем, според думите на Свещеното Писание, е делото на небесния златар, делото на Святия Дух, което ще отдели ценното от нищожното. Каквото и да правим, ние не можем да отстраним грехът и греховното наследство в нас, че собствени усилия. Нито с чук, нито с лето. Единствен Святия Дух е способен да направи това. И когато този свят божествен огън загори вътре в нас, тогава ще се стопи шлакът на нашата гордост, нашата суетност, дрипите на нашата собствена правда, будилите на нашия дразнещ темперамент. Това ще продължи, докато небесният златар види своето лице, отразено като вгледало в нас. Спомните ли, когато Исаия имаше голямото видение със смъртта на цар Озия и видя Божията слава? И стръпна пред това величие и каза: горко ми е. Той откри своят грях. Никой не му каза, той го откри. Какъв беше грехът на Исаия? Горко ми, защото съм човек, който живее сред хора с нечисти устни. Самият аз имам нечисти усти. Божията слава откри грехът на Исаия. Той го призна. Той беше убеден, че е съгрешавал с устните си. За последната гвардия на Исус Христос застанал на хълмът Сион. В книгата Откровение 14 глава 5 стих се казва: те са непорочни и в устата им лъс не се намери. Очистени от всякакъв фалш. Днес Господ трябва да очисти греховете на езика и на устните ни. Защото навсякъде се наблюдава, констатира се проклетото действие на този грях. Огънят, когато навлезе в нас, не трябва да обхване само една част. Той трябва да обхване всичко. И наистина на Петдесетницата стана това. При това учениците бяха обхванати от егоистични борби. Остремежа към първото място. След това обаче, когато бяха кръстени със Святия Дух и с огън, тяхното аз беше детронирано. Самият Христос заемаше първото място в тяхния живот, техните мисли. Те станаха нови човеци. Хармония, любов, единство бяха изявени на лице. Така че кръщението с огън създава нещо ново под слънцето. И знаете ли кое е това? Създава новите човеци за новия ден, за новия свят. Спомните ли си, когато Самсон флиртуваше с филистимките, и накрая попадна в една голяма клопка, последната му клопка с Далила. На какви игри го подложи Далила? Използвам само сравнението в Съдия 16 глава 9 стих. В това време в спалната имаше скрити хора и тя каза на Самсон: филистимците нападат Самсоне! И той скъса тетивите, както се къса връв от кълчища, когато се допре до огън. Какво прави огъна някога? Огъня какво прави? Изгаря връзките. Ако нещо е свързано много с въжета, с някакви връзки и не можеш да разбереш откъде идва възела, как трябва да постъпиш, тогава опитни хора знаят: постави го на огън. Тетивите, с които Самсон беше вързан, изгоряха както огън, все едно, че ги докосва. Грехът в този свят вързва здраво, както Самсон беше вързан с въжетата на филистимците. И когато този огън се докосне до нас, той ни освобождава от всичко, което ни е вързало. Той ни освобождава от страхът пред човеци. Той ни освобождава от страхът пред неуспеха, пред подигравките, страхът пред загубата на позиции. Божественият огън унищожава не само страхът пред човеци, но ни подготвя за приемането и проповядването на последната вест. Вижте какъв беше Петър преди Пятидесетницата и какъв стана след Пятидесетницата. В Деяния на апостолите, 4 глава, Петър е съвсем друг от този Петър, който познаваме в края на Евангелията. Страхлив, хитър, бяга, готов да лъже, да се кълне, не познава Спасителя си. Обаче в Деяния на апостолите, 4 глава, четем от 8 стих надолу. Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, каза: началници народни старейшини, ако не изпитвате днес за едно благодеяние сторено немощен човек, чрез каквото е беше изцелен, да знаете всички вие и целият Израилев народ, че с името на Исус Христос Назарянин, когато вие разпънахте, когато Бог възкреси от мъртвите, че с това име този човек стои пред вас, той е камъкът, който беше пренебрегнат от вас, зидарите, но стана глава на ъгъла. От страхлив, малодушен, Петър се промени и се превърна в обвинител на цялата нация. Такъв обвинител, че този огън, който беше го владял, се предаде на тези, които го слушаха. Те вдигнаха ръцете, вдигнаха белият байрак, дето каза народа, и питаха: братя, какво да сторим? Огънят не само скъсва връзките с греха. Огънят има и друго свойство. Какво може да направи огънят още? Какво може да направи? През зимата за какво използваме огъня? Да се топлим, нали? Знаете, че огънят също топли. В Евангелието на Йоан, 21 глава, четем за третата среща на Исус Христос с Неговите ученици на Тивериадското езеро, след неуспешната нощ с риболова. Четем в края: другите ученици, 8 и 9 стих, дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, но около 200 лакти, и влачеха мрежата с рибата. И като излязаха на сушата, видяха разслана жарава, на нея сложна риба и хляб. Исус им каза: илате да закусите. Те бяха гладни и изтощени. С неуспешният риболов Исус се среща за трети път с тях след възкресението си. Треперещи от студ, те намират на брега огън. Но не само огън. Исус каза: илате да закусите. Имаха и храна. Това показва, че навсякъде около нас има измръзнани от световния студ и глад за Божието Слово хора. Голяма е разликата между огънят, който топли, и огънят, който унищожава. Между унищожителната мълния и електричеството, което идва по кабела. Голяма е разликата между огънят на Святия Дух и пламъците на фанатизма. Чуждият огън идва от дявола, а истинският огън идва отгоре, запален от Бога, а чуждият е запален от човешки амбиции. Истинският огън очиства, освещава, а чуждият огън се проявява в несвяти форми на греховно удовлетворение, на лоши наклонности и непристойни ексцези. Истинският огън действа с разбиране, с разум, а фалшивият огън е ексцентричен, ненормален, екстравагантен. Наличието на фалшивият огън ни подбужда да търсим истинският огън, за да пламнат църквите ни. Проповедниците на църкви трябва да бъдат отхванати от този огън. Служителите на църквата трябва да бъдат отхванати от този огън и този огън да обхване цялата църква. Църквите ни ще пламнат тогава. Да ни обхване огънят, както обхвана Илия, както Павел. Тогава целият свят ще пламне от единия до другия край и Божието слово дело ще бъде завършено успешно и много бързо. Църквата днес трябва да преживее това, което преживяваше и остави като една светла следа в съзнанието на хората от неговото време. Иисус Христос потвърди това със следните красиви думи, отправени, казани за Йоан Кръстител в Йоан 5 глава, 35 стих. Той беше светилникът, който гореше и светеше. И пожелахте да се радвате за малко време на неговата светлина. Йоан Кръстител беше светилник. Но за да бъдеш истински светилник, не музейна веж, трябва да гориш. А гориш ли, ще светиш. В началото на 19-тият век в Америка е имало един велик евангелизатор, който се казвал Чарлз Финли. Той е бил велик евангелизатор, който подчертавал особената нужда на човека от покаяние, предаване в ръцете на Бога. Той е действал заедно с хората, които са участвали в адвентно движение, успоредно с тях. Когато хората чували, че Чарлз Финли ще проповядва някъде, те напускали работата си, напускали домовете си, отивали да слушат неговото слово. Някои хора се обърнали към него и казали: пастор Финли, на какво се дължи този голям интерес към вашето проповядване? Защо хората от толкова далечни разстояния се отправят към място, където вие проповядвате? Коя е причината според вас? Финли отговорил накратко и казал само: какво да ви кажа? Отговорът е прост. Аз горя. И хората искат да дойдат да видят какво гори. Разбирате ли смисълът? Разбирате ли нашата нужда? Това, което беше обхванало служението на Йоан Кръстител, това трябва да обхване служението и живота на третият Илия, на последният Божия народ. За какво служише огненият стълб през нощта 40 години в Израилевата история? За да осветлява през нощта, светеше. През нощта облачен стълб, а през нощта той беше огнен стълб. Така и днес в този мрачен свят. Светът се нуждае от горящи християни, които да светят като циферблатът на часовник. Нали знаете, че има такива часовници, които и през нощта, макар да няма електрическо осветление, светят стрелките и цифрите. И тези цифри на този циферблат показват колко е часът през нощта. Ние трябва да бъдем този часовник, който да показва колко е часът през нощта. Ние се нуждаем от светлината на сияещи лица, на горящи сърца, на хора с изкряща надежда, с гореща ревност за една просветляваща вест. Когато хората видят адвентисти от седмия ден, те трябва да бъдат удивени от това, което излъчва тяхното лице. Идваме на църква с радост. Излизаме от църквата с мъка, че съботния ден не продължава. И всичко това е отразено в нашето лице. Това очаква Господ от нас и е готов да бъде за нас. Знаете ли, че когато се получат големи горски пожари, виждаме, че много трудно се погасят пожарите, нали? Последното десетилетие България стана свидетел на много горски пожари. Трудно могат да се угасят, защото... Защо? Защото вятърът разпространява огънят с голяма скорост. А какво следва след това? Опустошение. Когато в миналия век в Чикаго е избухнал големият пожар, само за няколко часа 17 000 жилища са били унищожени и 100 000 души са останали без покрив вследствие този пожар. Но огънят може да принесе и полза. Средните векове, за да се унищожи чумата или други инфекциозни заболявания, са използвали също огънят. И понеже огънят се разпространява бързо, апостол Павел казва в посланието към Солунците, 5 глава, 19 стих: духът не угасяйте. Изпълнението на тези думи намери приложение в Петдесетницата. Тогава 120 души събрали се в горницата, се молиха и бяха запалени с огънят отгоре. Те не издържаха този огън в себе си. Предадаха го на 3000 души. После на 5000 души. После този огън обхвана цялата земя. Свидетелство на църквата е публикувано. Едно свидетелство от Елена Вайт от книгата, от ревю с писанието и Хералд 1885 година. И се казва следното. Когато божествената сила се съедини с човешкия труд, Божието дело ще бъде разпространено като огън по суха трева. Никой няма да бъде в състояние да спре ходът на Божието дело. Свидетелство том 5, 754 страница. В края това дело ще бъде завършено със светкавична скорост. Защо? Защото огънът ще действа. И той ще действа в такива хора, които са кръстени със Святия Дух и с огън. Огънят привежда нещата в движение. Огното влияние на Святия Дух произвежда промяна в сърцата на църковните членове и на хората днес. Затова небето ожи да е днес, да ни подари тази сила, която да ни движи. Както духът грабна Филип и го отнесе на друго място. Помните ли си? И скопецът възрадван продължи пътя си. Благодарение на действието на Святия Дух. Огънят, който слиза отгоре, ако ни обхване и извърши своето дело, ще ни направи способни да издържим Господния ден. Преди много години, разказва се, че в Далмация хората строяли домовете си от смолен варовик. Този материал бил много мек, леко се режел, можело да му се предава различна форма. Целият дом се строял от този камък, стените, покривът, подът, таванът. Но този дом след построяването не бил годен още за живеене. Защо? Защото в него отсякъде се носила смъртта на смолата, впита във варовика. След това, след първото пълното завършение на строежа, цялото здание се запалило. То било обгарено с огън. При горението, огънът осушава всичката смола, напоила варовикът. Смолата се превръщала в газ и в дим. Огънът изгасвал едва тогава, когато бил унищожен напълно всичкият горивен материал в пит във варовик. Скъпи брати и сестри, по естество и ние също сме пропити от горивната смрад на греховната смола. Но идващият ден Господен, когато дойде, за нас ще бъде унищожителен, ако е останала смолата. Но ако тази смола на греха днес бъде очистена, ние ще можем да устоим денът Господен. Както новия ковчег устоя в дните на потопа. Всички загинаха от водата, а Ной семейството му и животът, който беше скрит с него там, бяха спасени чрез водата в кораба. Единственият начин да избегнем това, огнения ден на Господа, и да бъдем днес кръстени от огънят на Святия Дух и да станем огнено устойчиви и да се превърнем в красиви храмови, от които Бог, в които Бог ще пребъдва вечно. Аз за себе си желая искрено да бъда очистен от греха. Аз желая светлината на Божията истина да ме осветли и да стана също преносител на Божествена светлина. Желая моето сърце да бъде затоплено и запалено от Святия Дух. Желая да получа пълнотата на Божията сила и да мога да предавам Божествения пламък и на други около мен. Този огън ще просветли земята с Божията слава. И то в момента, преди да настъпи краят. Това е пророкувано в книгата Откровение, 18 глава, 1 стих. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имаше голяма власт и земята беше осветена от неговата слава. Благодарение на какво? На огънят на Святия Дух. Не желаете ли да се помолим? Нека да сведем главите си и да смислите си да повторим тези думи. Благословени Господи, извърши Твоето чудесно дело и в моя живот. Изгори напълно тайните грехове на моето сърце. Очисти ме от всяко осквернение и пороци. Изпълни ме със Святия Дух и ми приготви да живея в Твоето славно присъствие. Нека с пламъците на Святия Дух да осветлявам и да сгрявам други хора, живеещи в студената греховна атмосфера. В името на Исус. Амин.